Carmeum, ut Thessalam amet, et in Thessalo vivat, ut Thessalam amet, et in Thessalo vivat.